มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐและคุณผู้ฟังที่ต้องการรับบทศึกษาจากทางรายการนะครับเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากครับสำหรับท่านที่สนใจคัมภีร์ไบเบิลอ่านที่มีอยู่หรือท่านที่ไม่มีพระคัมภีร์แต่ว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับความต้องการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับได้อ่านและอธิบายพระธรรมโรมซึ่งเป็นจดหมายของเปาโลซึ่งมีไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับได้บอกถึงคำนำและบริบทที่เกี่ยวข้องพระธรรมเล่มนี้ครับนอกจากนี้ก็อ่านและอธิบายบทที่1จนบทที่1ข้อ1มาถึงข้อ17ต่อไปเราจะมาดูข้อ18การสำแดงตามธรรมชาติของพระเจ้าข้อ18บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงวลีที่บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์ที่จริงถ้าเราต้องการรู้ว่าความรอดคืออะไรเราต้องรู้ว่าความบาปเลวร้ายเพียงไรพระพิโรธของพระเจ้าคือความรู้สึกของพระเจ้าไม่ใช่การลงโทษความบาปมันเป็นความโกรธที่บริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระพิโรธคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความชอบธรรมแต่ว่าทั้งพระพิโรธและความชอบธรรมเกี่ยวข้องกันนี่คือพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งต่อเนื่องกันทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นี่คือความไม่พอใจของพระเจ้าต่อความชั่วร้ายพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงพระเมตตาไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงผ่อนผันให้กับคนทำผิดทำบาปแต่เพราะว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ไถ่บาปข่าวประเสริฐไม่ได้เปลี่ยนท่าทีของพระเจ้าต่อความบาปนะครับข่าวประเสริฐทำให้การยอมรับคนบาปเป็นไปได้คนบาปต้องมีความชอบธรรมหรือพระพิโรธของพระเจ้าทั้งสองสิ่งนี้กับถูกสำแดงจากสวรรค์จะมีการพิพากษาความบาปทั้งในเวลานี้และในอนาคตซึ่งเรียกว่าเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายด้วยข้อ18มีวลีความหมิ่นประมาทพระองค์เป็นการปฏิเสธพระลักษณะของพระเจ้ามีคนมากมายที่ปฏิเสธว่ามีพระเจ้าอันนี้ก็เป็นบาปวลีความชั่วร้ายนะครับเป็นการกระทำผิดต่อมนุษย์คนที่เสพหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถชนคนตายหรือคนที่ไม่สัตย์ซื่อในการทำธุรกิจนี่คือตัวอย่างนะครับพระเจ้าเกลียดความชั่วร้ายและพระองค์จะพิพากษาสิ่งนี้สุดท้ายของข้อ18วลีที่ว่ามนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงพระพิโรธของพระเจ้ามีต่อคนเช่นนี้ครับข้อ19เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วมีการสำแดงเริ่มแรกจากพระเจ้าข้อ20ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยจักรวาลนี้นะบอกสองสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าบอกถึงพระองค์และฤทธิเดชของพระองค์ครับสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่เวลาที่ทรงสร้างโลกจะเห็นสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นได้อย่างไรอาจารย์เปาโลผู้เขียนจดหมายบอกชัดเจนว่าการทรงสร้างเป็นการสำแดงที่ชัดเจนมันเป็นการสำแดงพื้นฐานผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้สดุดีบทที่8ข้อ3แล้วก็บทที่19ข้อ1และฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ ฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ฤทธานุภาพอันถาวรและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ฤทธิเดชและพระลักษณะของพระเจ้าการทรงสร้างสำแดงถึงฤทธิเดชอันเปลี่ยนแปลงไม่ได้และการมีพระเจ้านะครับผู้เขียนบอกว่าแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้ขาดพยานคือพระองค์ได้ทรงกระทำคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผลท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจยินดีด้วยอาหารจากพระธรรมกิจการบทที่14ข้อ17และเพราะว่าเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นประติมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์จากพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ29ภายในมนุษย์มีความรู้ว่ามีพระเจ้าเมื่อผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าสดุดีบทที่14ข้อ1กับคำว่าคนโง่มาถึงคนบ้านะครับเมื่อมนุษย์ปฏิเสธว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ยอมรับหรือไม่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยในพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนโง่ซึ่งมีความหมายถึงคนบ้าจริงๆสุดท้ายนะครับในข้อ20นี้วลีที่ว่าฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยการทรงสร้างสำแดงถึงพระเจ้าอย่างชัดเจนจนมนุษย์ไม่มีข้อแก้ตัวตอนนี้เปิดเผยถึงพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของความบาปของมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากการไม่รู้นะครับมันเป็นการจงใจกบฏทั้งที่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนการตอบสนองที่ผิดธรรมชาติของมนุษย์คุณผู้ฟังครับถ้าเราพิจารณาข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดเราจะเห็นว่ามี7 9ที่มนุษย์ลงมาจากสวนเอเดนข้อ21ถึง23เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานข้อ21ถึง23คานสมมุติฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับมนุษย์ไม่ได้ก้าวหน้าฝ่ายกายฝ่ายศีลธรรมฝ่ายสติปัญญาและฝ่ายจิตวิญญาณทิศทางคือถอยหลังเป็นทางลงแน่นอนครับสิ่งนี้ขัดกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์เริ่มต้นเป็นมนุษย์ถ้ำที่มีความสามารถทางสติปัญญาน้อยมากแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นทางฝ่ายสติปัญญาแล้วก็เริ่มเข้าหาพระเจ้านี่เป็นความผิดพลาดอย่างชัดเจนมนุษย์มุ่งออกห่างจากพระเจ้าและตอนนี้ครับวิถีทางโลกทั่วไปนี้ก็อยู่ห่างออกจากพระเจ้ายิ่งกว่าเวลาใดในประวัติศาสตร์ความจริงก็คือว่าชนเผ่าที่ล้าหลังที่สุดนะมีคำสอนตกทอดว่าย้อนกลับไปยังเวลาแรกเริ่มบรรพบุรุษของพวกเขารู้จักพระเจ้าดร.วินเซนต์บอกว่าผมคิดว่ามันสามารถพิสูจน์ได้จากข้อเท็จจริงว่าทุกชนชาติรวมไปถึงคนที่ป่าคืนที่สุดในช่วงเวลาใดๆรู้มากกว่าสิ่งที่พวกเขาทำรู้มากพอที่จะช่วยดำเนินชีวิตได้อย่างสบายรุ่งเรืองและพัฒนาถ้าเพียงแต่พวกเขาได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครทำคือทำสิ่งที่พวกเขารู้พวกเขาควรจะทำและสามารถทำได้ไม่มีใครดำเนินชีวิตอย่างที่รู้ว่าควรจะทำแม้ว่าพวกเขามีความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ว่าเขาออกห่างจากทางของพระองค์นะครับเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าพวกเขาไม่ได้ให้ฐานะที่เหมาะสมกับพระองค์และคิดว่ามนุษย์นะมีความสามารถพึ่งตนเองได้ในสมัยนี้ครับมนุษย์ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นตายไปแล้วในตอนเริ่มแรกนั้นนะครับมนุษย์ไม่คิดว่าพระเจ้าตายแล้วพวกเขาเพียงแต่หันหลังให้กับพระองค์และทำให้มนุษย์เป็นพระเจ้าของพวกเขาหรือหาได้ขอบพระคุณไม่การอากตัญญูเป็นความบาปที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งองค์พระเยซูคริสต์ครั้งหนึ่งครับรักษาคนโรคเรื้อน10คนในบรรดา10คนที่หายจากโรคเรื้อนมีเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระองค์เพียง 10% เท่านั้นนะครับนั่นสมัยเมื่อ 2,000 ปีสมัยของพระเยซูปัจจุบันนี้ผมว่าตัวเลขคงน้อยกว่า 10% ที่จะมาขอบพระคุณพระเจ้าเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในที่นี้ก็จะบอกถึงทฤษฎีที่วิวัฒนาการก็ได้นะครับจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป ถ้าไปตามถนนหนทางในเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นว่าใจโง่เขลาของมนุษย์ได้มืดมัวไปทำในสิ่งที่รู้อยู่นะว่ามันเสื่อมหรือมีสิ่งเสื่อมมากมายที่เราเรียกกันอย่างเข้าใจว่าอบายมุขเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปสติปัญญาของมนุษย์ในพระคัมภีร์บอกว่าคือความโง่เขลาสำหรับพระเจ้ามนุษย์สอหาความจริงโดยการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาแต่ได้ปรัชญาคือความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาลและรูปสัตว์เลื้อยคลานนี่ก็เป็นตัวอย่างกับถึงความเขาคนที่ไม่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้สร้างรูปเขาลุกขึ้นมาด้วยฝีมือของตนเองในสมัยพระคัมภีร์นะครับเมื่อ 2,000 ปีที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองของจักรวรรดิโรมเมืองนี้ก็มาถึงระดับสูงสุดของอารยธรรมที่มีที่กลางเมืองก็มีรูปเคารพที่น่าเกลียดที่สุดรูปหนึ่งตั้งอยู่ในวิหารของเทพอาร์ทิมิสหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไดอาน่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน7สิ่งอัศจรรย์ของโลกยุคโบราณรูปเคารพของเทพนี้ครับมือหนึ่งถือสามง่ามและก็อีกมือหนึ่งเนี่ยถือไม้ตะบองนางดุร้ายแล้วก็มีเต้านมหลายเต้านี่คือความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของคนที่มีอารยธรรมที่สุดในสมัยนั้นเทพอาร์ทิมิสเป็นเทพธิดาสำคัญและก็มีการร่วมประเวณีที่น่าเกลียดในวิหารนี้และก็มีการหลอกลวงที่รุนแรงนะครับพวกเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายมีคนบอกนะด็อกเตอร์แม็กกี้ผู้สอนรายการนะท่านบอกว่าไม่ชอบรูปของพระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงพระสิรินะพระองค์ไม่ใช่ภาพที่เรามีและแขวนไว้ที่ข้างฝาบ้านนะครับถ้าพระเยซูเสด็จเข้ามาในห้องที่เราอยู่ถ้าพระองค์มาจริงๆนะครับผมนึกเองนะครับแล้วก็จินตนาการถึงท่าทีความรู้สึกถ้าพระเยซูมาจริงๆเนี่ยผมก้มกราบพระองค์เลยซึ่งก็เหมือนกับที่ดร.เมกีผู้สอนนี้รู้สึกและคิดอย่างนั้นครับพระองค์ทรงเป็นพระสิริที่ทรงพระสิริทีนี้คนกรีกสร้างพระเจ้าของพวกเขาเหมือนมนุษย์อย่างเช่นถ้าจะเปรียบว่ารูปพระเยซูนะแล้วไปติดข้างฝาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าพระองค์มาจริงๆนี่ท่าทีเราเปลี่ยนคนกรีกไปแล้วคนอัสเซเรียและคนอียิปต์ในสมัยนั้นก็สร้างพระเจ้าของพวกเขาเหมือนสัตว์และนกและก็สัตว์เลื้อยคลานพิพิธภัณฑ์ในอียิปต์นะมีรูปนะที่เป็นพระเจ้าของพวกเขาเกี่ยวกับพวกสัตว์มนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยรูปเคารพนะคนป่าที่ล้าหลังเชื่อพระเจ้าองค์เดียวการไหว้รูปเคารพเกิดขึ้นภายหลังในพระคัมภีร์นะครับบันทึกถึงการไหว้รูปเคารพครั้งแรกเมื่อนางราเชลขโมยรูปเคารพของพ่อในปฐมกาลบทที่31มนุษย์ตกต่ำลงเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นมนุษย์ได้ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเซอร์วิลเลียมแลมเซซึ่งครั้งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่เชื่อที่ชอบสนทนาชวนทะเลาะได้เขียนในหนังสือชื่อเมืองของเปาโลเซอร์วิลเลียมแลมเซเขียนว่าสำหรับผมต้องยอมรับว่าประสบการณ์และการอ่านของผมไม่มีอะไรยืนยันสมมติฐานของประวัติศาสตร์ศาสนาแต่ยืนยันเปาโลอย่างมากหลักฐานที่มีอยู่โดยมีการยกเว้นเพียงน้อยมากบอกว่าประวัติศาสตร์ศาสนาของมนุษย์เป็นประวัติศาสตร์ของการเสื่อมลงโดยลำพังแล้วประวัติศาสตร์มนุษย์บอกว่ามนุษย์เสื่อมทรามและเขาก้าวหน้าเฉพาะเมื่อเขาเห็นด้วยและอุทิศตัวต่อพระเจ้าเพื่อรักษาสังคมให้บริสุทธิ์น่าอยู่และเข้มแข็งไม่ใช่หรือเหตุผลที่เราล้มเหลวในโครงการช่วยเหลือต่างๆของเราก็เพราะการผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงและการละทิ้งพระเจ้าการเสื่อมลงอย่างผิดธรรมชาติของมนุษย์ข้อต่อไปเราจะเห็นผลของการกบฏของมนุษย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่เหลือของบทที่1นี้บอกว่าพระเจ้าทรงปล่อยพวกเขา3ครั้งข้อ24ครับเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุรามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกันการเสื่อมลงของมนุษย์หาวัดตรงที่ความวิปริตทางเพศ
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงปล่อยมนุษย์นะการกราบไหว้รูปเคารพการล่วงประเวณีเป็นผลที่ขมขื่นของการประเสริฐการสำแดงขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาวลีนี้แปลตรงๆว่าพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ข้อ25เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิจอาเมนเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จข้อเสนอคือว่าพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไปหาซาตานซาตานในพระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นเจ้าแห่งการมุสาและบิดาแห่งการไหว้รูปเคารพนี่คือการไหว้รูปเคารพซึ่งนำไปสู่ความตกต่ำที่สุดด้านศีลธรรมทางเพศที่ศีลธรรมเสื่อมลงข้อ26 27เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยการประกอบกิจอันชั่วร้ายอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขานี่คือความเร่าร้อนที่ไร้เกียรติน่าอับอายและเสื่อมทรามไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างไรความวิปริตได้เข้ามาในชีวิตของคนกรีกในสมัยนั้นและทำลายคนกรีกปัจจุบันประเทศกรีกสง่าราศีหมดไปทำไมเพราะความบาปเหล่านี้ข้อ28และเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้าพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมใครก็ตามที่คิดว่าเขาสามารถเป็นบุตรของพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างวิปริตตามสังคมปัจจุบันนี้มีมากมายนะครับคนนั้นกำลังหลอกตัวเองถ้าเขามาหาพระคริสต์เขาจะได้รับความช่วยเหลือ3ข้อต่อไปนี้บอกถึงความบาปที่น่ากลัวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าข้อ29 30พวกเขาเต็มไปด้วยสัพพะการอธรรมความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการล่อลวงการคิดร้ายผู้นินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าเย่อหยิ่งจองของอวดตัวริทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาโง่เขลากับสัตว์ไม่มีความรักไร้ความปราณีนี่คือความบาปที่มนุษย์ทุกวันนี้ทำกันและเกิดขึ้นทั่วโลกพระเจ้าจะอดทนต่อไปอีกนานเท่าไหร่นั่นคือคำถามพระองค์ได้ลงโทษประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจากประวัติศาสตร์ที่เราศึกษาครับก็เป็นแบบนี้แหละครับข้อ32ข้อสุดท้ายของบทที่1แม้เขาจะรู้พระบัญญัติของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยมนุษย์ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าแต่เขาโอ้อวดกันไม่สนใจไม่ใส่ใจการพิพากษาของพระเจ้าคือทำไม่ดีแล้วก็ไม่สนใจความบาปเหล่านี้เขาก็ทำต่อไปขณะเดียวกันในข้อ32แบบนอกจากทำแล้วยังยกย่องคนที่ทำสิ่งเดียวกันนี้จบบทที่1ของพระธรรมโรมครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับทั้งทองและพัง
ฉันทรงไม่ได้หวั่นไหวมอบพระเยซูบุตรน้อยให้เป็นข้าไทยทรงยอมนำหน้าตรึงบนกางเขนเพื่อปลดสรรเสริญพระคุณพระเจ้า